кайрадан таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. 16 август жекшемби күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта социал-демократтар акыйкатчылыкка бир топ мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн Токон Мамытовду сунушташты. Италиянын Савона шаарында Кыргызстандан бала асыроо боюнча иш каралууда. Италиялык фирманын 4 кызматкерине алдамчылык беренеси боюнча айып тагылып жатат. Музоо баш, леди геноцид. Мына ушундай эле капатка конгон дүйнөдөгү диктаторлордун жубайлары кандуу режимдердин тарыхында кандай роль ойношкон? Ушул жана башка макала маектер жана аялзат жан дүйнө куугунтук курмандыктары рубрикасы алдыда күтөт. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүктүн башында турган социал-демократтар фракциясы мурда күч түзүмдөрүндө бир топ мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн Токон Мамытовду акыйкатчылыкка сунуштады. Айрым жарандык активисттер Мамытовдун талапкерлигине каршы чыгып, адам укугу жаатында кызматка жаңы, жаш кадрлардын арасынан тандоо болушу керек деп жатышат. Кененирээк Токтосун Шамбетов баяндайт.
14 сентябрдагы социал-демократтар фракциясынын жыйынында акыйкатчылыкка мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытовдун талапкерлигин көрсөтүү чечими кабыл алынды. Бирок жыйында Мамытовдун дарегине карата жумшак сындар, анын буга чейин ишмердүүлүк боюнча сөз козголду. Маселен, депутат Кожобек Рыспаев анын талапкер катары программасына кызыкты.
Ушунчалык бактылуу киши да бул иши. Изүчү жана да. Эми мындай коомчулук ушундай айтат да, бул иши кызматтан четте калып элек да. Программасы калып барды. СДБК вагында кызматтан алды, жакы көп жерлерде бар. Бирок бир программасын жазбайча орун болгон эле ушул жакта жазып алган ишичи. Мен партиялаш коллегалардын оюнан чыкпайм, себеби коллегенин органы ошон үчүн мен колдойм бирок болжо. Бирок ушул киши ушунчалык тажрыйбасы бар деп биз СДБК фракциясы берип аткандан кийин хотя бир эки баракка өзүнүн программасын жазып жана кандай ой туудурбай отчетун кайсы убакта берет мен деп кагазга түшүрүп койсо жакшы болот эле окуп.
Дагы бир фракциянын өкүлү депутат Дастан Бекешев 65 жашка чейинки жарандар гана омбудсмен болушу керек. Ал эми Токон Мамытов 3 айдан кийин 65 чыгаарын белгилеп, акыйкаты жөнүндөгү мыйзамдын жобосунун сакталышы тууралуу маселени койду. Ага фракция лидери Иса Өмүркулов мыйзам бузулбайт деген жооп кайтарды. Ошондой эле фракциянын жыйынан кийин Өмүркулов Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, талапкер тандоодо тажрыйба маселеси эске алынганын билдирди.
Терең билимдүү тажрыйбалуу адамдардын ушул кызматка келиши мен ойлойм туура деп. Ошол миграция маселелерин терең түшүнүшүнө, могул этникалык аралык мамилелерди терең түшүнгөн, бул боюнча да Европада докладтар жасап жүргөн. Анан эми өзүн коммуникабилдирүү.
Акыйкатчыны шайлоо жакындаганы ага көрсөтүлүп жаткан ар бир талапкер социалдык тармактарда кызуу талкууланып, элдин элегинен өтүп жаткандай. Интернет колдонуучуларынын арасында Токон Мамытовдун талапкерлигин жактырбай, мурун кийин мамлекеттик жогорку кызматтарда күч түзүмдөрүндө иштеп жүргөнүн белгилеп, сындап жаткандар арбын. Саясатчы Эмилбек Каптагаев жогорудагы пикирлерди колдоп, Токон Мамытовду талапкерликтен баш тартууга чакырган пикирин Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал эми саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде коомчулуктун каршы болуп жатканынын негизги себептери булар.
Ошол адам укугу менен, сөз эркиндиги менен, демократия менен ооруган адам болуш, жанынын турмушун арнаган адам болуш керек. Токон мырзада мындай баалуулуктар жок деп койсок. Экинчиси, ошол бир эле ошо менен күйүп чыккан эмес, ушул тармакта системалуу түрдө иш алып барышы керек андай адам. Проблема бар. Тетирисинче Токон мырза ошол баалуулуктарды басмырлаган улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү болуп эсептелет. Тилекке каршы биздин кээ бир мамлекеттик кызматчылар аксакалдарыбыз ушу кызмат сунуш кылса эле чуркап бара берет да баардыгын.
Анткен менен акыйкатчылыкка талапкер Токон Мамытов дарегине айтылган сындарга кошулбайт. Анын пикиринде Борбор Азия жана Европанын бир топ мамлекеттеринде күч түзүмдөрүнөн келген акыйкатчылар ийгиликтүү иштеп жатышат. Мамытов омбудсмен болуп шайланып калса, биринчиден адам укугун, анан саясий, экономикалык тармактардагы укуктарга байланыштуу маселелерди көтөрөт. Миграциядагы көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылат.
Бул баягы анан Европаны айттым. Анын бир тобу ошол мурдагы укук коргоо органдарынын жетекчилери, же спецпрокурор, же сот болуп иштеп жүргөн адамдар. Негизи ал жерде баягы башка тарматтан укук коргоочуларды аз чанда кезиктиресиң. Бар, бирок өтө аз. Негизи 90%-тен ашыгы ошол укук коргоо органдардан. Мына анда ошону салыштырмалуу ушул жөнүндө маалыматы жок болуш керек да айрым жанагы тың пикир айтып аткан адамдардын.
Атайын кызматтардын генерал-лейтенанты Токон Мамытов күч түзүмдөрүндө, чек ара кызматынын жетекчиси, коргоо министрлигинде орун басар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп эмгектенген. Жогорку мамлекеттик кызматтарда коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр, президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары, Ыскөл облусунун губернатору болуп иштеген. Мындан сырткары Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын жетектеген. 2016 жылдан бери Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы болуп иштеп жаткан. Кыскасы, Токон Мамытов бардык тармакта иштеп көргөн жана бардык бийлик тушунда кызматсыз калган эмес. Анын себебин байкоочулар Мамытов бардык саясий күчтөрдүн тилин таап, бийликке тили алчак аткаруучу болгонунда дешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Музоо баш, Леди Геноцид. Мына ушундай лакапатка конгон дүйнөдөгү диктаторлордун жубайлары кандуу режимдердин тарыхында кандай роль ойношкон? Француз режиссёру Жоэл Солер бул суроолорго акыркы 18 жылдан бери жооп издеп келет. Ал тарткан Зулум кожойкелер сериалында Сажида Тульфах, Люсия Пиночет, Имельда Маркас жана башкалар тууралуу баяндалат. Алардын айрымдары тууралуу алдыда кеп кылабыз. Филиппиндердин мурдагы биринчи айымы Имельда Маркас дүйнөдөгү диктаторлордун жубайларынын арасынан эң ач көзү, зыкымы деп саналат. Муну ал өзү деле жашырбайт. Француз режиссёру Жоэл Солердин фильминде Имельда Маркас ач көз экенин мойнуна алган.
I'm the greediest person in the world.
Мен дүйнөдөгү эң ач көз жанмын. Бардык кооз нерселер мага жагат. Бардык таттуу тамактарды жакшы көрөм. Менин алсыздыгым акчаны жанымдай жакшы көргөнүм.
It's a natural weakness.
Нью-Йорктун 5-чи авеньюсундагы үй мүлкү, Лос-Анжелестеги, Франциядагы хан сарайлар, Пикассонун, Винсент Ван Гогтун, Рембрандттын сүрөттөрү, дизайнерлердин кийимдери, дүйнөдөгү эң чоң бриллианттар жана жибектен колго токулган даарат кагаздары. Бул Имельда Маркаска таандык байлыктын бери жагы гана. Маркастын гардеробунда 3000 бут кийим болгон. Ошентсе да анын араандай ачылган алкымын эч нерсе тыя алган эмес. Ал бир киргенде Нью-Йорктогу дүкөндөн 2 миллион долларга чейин сарптап чыкчу. Ал мына ушундай чардап жашап жаткан маалда филиппиндиктер жакырчылыктан баш көтөрө албай турушкан. Имельда Маркас байлыгынан эч уялчу эмес. Ал ачарчылыктан жапа чеккендерди көздөй баратып да жаркыраган бриллианттарын тагынып алчу. Анын жолдошу Фердинанд диктатурасы кулагандан 3 жыл өтпөй көз жумду. Ал эми жесир калган Имельда 1992 жылы өзүн президенттикке коюп, кол тийбес укукка ээ боло алган. Кийин конгресске болгон шайлоодо ийгиликке жетип, өкүлдөр палатасынын мүчөсү болгон. Фильмде дагы бир диктатордун аялы Мишель Беннет Дювалье тууралуу да баяндалат. Гаитинин 1980-ci жылдардагы биринчи айымы Мишель Беннет кайрымдуулук фондторун түзүп, кедейген багал муктаждарга жардам берип, өзүнө Жаклин Кеннединикиндей образ түзүүгө жетишкен.
Цель правительства республики.
Мишель Дювалье фондунун максаты Гаити өкмөтүнүн максатына шай кешкелет. Бул муктаж адамдарга өз жашоо деңгээлин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берүү. Мындан улам гаитиликтерди кайрымдуулукка чакырам.
Бирок кайрымдуулуктун артында ал каржы махинацияларды уюштуруп, күйөөсүнүн кандуу иштерине аралашып турганы фильмде баяндалат. Мишелдин жолдошу Жан-Клод Дювалье Гаити тарыхындагы эң катаал диктатор, Франсуа Дювальенин мураскери. Ал Папа Док деген ысым менен таанымал болчу. Папа Доктун режиминин курмандыктарынын саны 60,000 ашкан. Анын уулу Жан-Клод Дювалье Мишель Беннетке үйлөнгөндө тойго 3 миллион доллар сарпталган. уулу да атасынын жолун жолдоп диктаторлук режимди уланткан. Гаитидеги ишканалар заводдордон тарта электростанцияларга чейин Мишель Беннеттин фондуна 10 миң деген долларларды ай сайын которуп турушкан. 1986 жылы Дювалинин режими кулатылган. Мишель Беннет күйөөсүнүн акчасын чет өлкөгө чыгарып кетип, ажырашып, Франциядагы сарайда жашап калган. Жан-Клод Дювалье 2013 жылы соттолгон. Ал өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган эмес. Ал эми Мишель Беннет Facebook-та баракча ачып, ушул күндөргө чейин кайрымдуулук иштери менен алектенгенге аракет кылып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Аялдар демекчи, берүүбүздү аял зат рубрикасы менен улантабыз. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда чакан насыя алгандардын саны былтыркыдан дээрлик 100 миң адамга көбөйгөн. Жалпысынан 220 миңден ашуу насыя алуучу каттары катталса, анын жарымынан көбү аялдар. Банктан, компаниялардан же жеке адамдардан үстөк пайыз менен каражат алгандардын басымдуу бөлүгү акчаны жеке керектөө муктаждыктарына деп алышкан. Арасында алган акчасын төлөй албай үй жайынан ажырап калгандары да бар. Буга жарандардын финансылык сабатынын жоктугу, анын айынан алданып калган фактылары себеп экенин укук коргоочулар белгилеп жатышат. Аял зат берүүсүндө мына ушундай учурларга токтолобуз. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Өзүн Назира Айдарова деп тааныштырган келин турмуш шартын жакшыртуу үчүн жеке жарандардан карыз алып иштеп келатканын, үстөк пайызы менен негизги сумманы төлөп бергенине карабай миллиондогон сом мойнуна илинип жатканын айтып Азаттыкка кайрылды. Анын айтымында ал кыргызстандык Ширин Майымбетова деген келинден 20% үстөгүн төлөп берүүгө убада кылып 300 миң сом карыз алган. Жарым жыл ичинде ага башка да кардарларды таап берип, өзү да процентке алган акчасын төлөп, жалпысынан 10 миллион сом банк аркылуу которуп бергенин айтып жатат.
Через нотариустан 300 миң менен алып, айына деген ошондо 300 миңдин проценти шапкасы эле өзү 60 миң болот. Анан 10 күн сайын деги 20 миңден мени берип турасың деди да. А мен ошо 300 миң алган күндө сразу 20 миң бердим. Андан кийин баягы 10 күн сайын берип атып эле, анан бир айга жетип жетпей эле кайра эле мага бир жумадан келип башты. Тиги Ширинден кызчалат мага Назира там эме болсо тиги адам таап бербейсиңби менен иштешкенге деп эме алдан, ладно деп мен барып кошунамды там еще бир тааныштарым бар болчу, бир эки үч адам таап неме кылдым. Мен только ошол жака деген сентябрь айынан баштап мен ал кызга деген акча салып жүрдүм. Тиги кыздарга алып берген акчаларымды өзүм дагы алдым. Ошентип мен 6 айдын ичинде эле буларга, бул кызга деген мен акча алып салып алып салып алып салып атып эле бул кызга деген мен вообще салып берген акчам 10 миллиондон ашык да.
Назиранын айтымында Ширинден алган каражат кийин ар кимдин атына ачылган эсептерге салына баштайт.
Күйөөсүнө бул айткан эмес эле да, анан мен дагы айткан эмес болчумун. Күйөөлөр меники гражданский, бирок аныкы собственный эле күйөөсү да, эми бир актары бар, эми мыйзам менен. Күйөөсү Россияда экен, Россиядан иштеп келет экен. Анан мен өзүм тандыр менен иштейм да, лепешка, самсы ушинтип бизнес кылып иштейм. 2-3 тандырым бар болчу Алмалыкта. Келин Назира, эртерээк мен ар түрлүү аттар жазайын, чтоб мен Назира алып атат, бирок адамдарга берип атат деп неме кылып коеюн деди. Мен эми мен действительно оюм жаманга кеткенмин. Эми мейли деп кое бердим. Бирок алган акчалардын эсеби бирок чыгып атат.
Күйөөлөрүнө билдирбей акча жүгүрткөн эки келиндин чыры акыры бүт үй бүлөгө билинет. Назиранын айтымында карыз маселесин чечүү үчүн ал үй бүлөсү менен Шириндин үйүнө келет. Бирок ал жерден кайра басымдын негизинде олчогон доого жыгылып чыкканын айтып жатат.
Мага деген 1.5 миллион таап бересиң Назира, сенде ушу осталось деньги деп мага орусчасы айтып атпайбы. А мен айттым, эй Ширин, кандай осталось? Мен билдим да ушту бул аягы чыр болорунчу. Мен сенден кутулуш үчүн дедим, мен канча деген адамдан карыз калдым, мен ушу кыздан кутулам депчи, мен тегерек четтеги элдерден толтура уже карыз калдым да, процентке. Энди баары чогулап эки машина менен үйүнө келдик, келсек эле Ширин кыйкырып күлүп, ана эмне 10 миллион должна деп эле күйөөсүн чакырып эле 10 миллион эме элесиңизби, мен кантип 10 миллион карыз болом? Тим эле жулмалап эле ушул жерде мен жулкулдатып эле менин бир туугандарыма ээ боло албай, жалгыз иним, жалгыз сиңдим бар, паспорт паспорттун данные менен эле бизге отургузуп алып, расписка жаздырды. Баарыбызга тең, ким болсо ошо жердин баарына. Бир эжекеси 1,200,000 деп жаздырды. Бир эжекеси 540,000 деп жаздырды. Бир эжекеси 120,000 деп. А ширин деген 5,000,000 деп жаздырды. Оозума келгенде сүйлөй эле баштадым да, уже мен эптеп эле ошо жерден чыгып кечкирип болуп калды ужечи мен. А оору
албаган акчаңыздарга эле эмнеге жазып бердиңиздер?
А жерден выход уже жок да.
Экинчи тарап Назира сөз кылып жаткан Ширин Майымбетова бул айтылгандарды четке какты. Ал Назира ишенимине кирип, ири суммадагы акчаларды алып төлөбөй кетти деген пикирин Азаттыкка билдирди. Назира сөз кылып жаткан 10,000,000 сом үстөк пайызы жок эле өзү берген акча экенин айтты.
Бул семьясы, иниси, сиңдиси баарын кошо киргизип эметкен да, мына баарыбыз иштеп атабыз, сумга кетип атабыз, тандырынан жаап сатат Белоцкий селодо. Центринде. Ошону билбей эле мен тиги сиңдиси тиги цемент Казакстанга барат деп сиңдиси келип туруп берет, ии биз иштеп атабыз, тиги бир подружкасы келет, бир эмес канча 2-3 подружкасы келип монтип иштеп атабыз, подставной лица болуп берет, мен ишенем, берем акча, берем. Мен жалгыз өзүнө бермек эмесмин да мындай акчаларды. Колго алат, банктан салат мага, банктан да өткөрөм, банктан бир 6-7 миллион өткөрүптүрмүн, ал болсо банктан мага өзүм эле акчамды кайта салган 10,000,000 салыптыр. 1,800,000 бере албай аткандан кийин ошону кошуп туруп 5,000,000 6,800,000 кылып берем дегенден кийин, бергенден кийин эле бир жумадан кийин эле вообще башкача киши болуп калды. Мен действительно ал бир туугандай жүрчүктө баарын сырын айтып, мен подаркаларды дарит этип бир туугандай болуп калганбыз да, менчи мен бүт ишенчимин. Доверияме кирип албадыбы, доверияметчи, алат берет, алат берет.
Ширин Майымбетова басым менен 7,000,000 сомго жакын акчаны карыз деп жаздырып алды дегенди туура эмес маалымат деп билдирди.
Мындай колго да көп берчим да, 4-5 миллион колго берчимин. Ал берет, алат, анан кайта берет, понимаете? Алат берет, алат берет. Ушинтип доверияме кирип атпайбы, действительно берет экен. Ал банктан өткөрүп койдум деп койгондо мен барып РОВДга заявление жаздык. Үйгө келип жашынакай 2 машине туугандар менен келип ошончо акчаны алып кетебиз. Ошончо акча чоң акча деп иниси, агасы баары расписка жазып, нотариус бөлөк адам ушул жакта Белоцкийде. Нотариус да допрос кылышты. Мынтык менен такалап аны нотариустан жаздырттымбы же үйдөн мынтыктан такалап жаздырып аттымбы?
Ошентип бул алыш бериш чыргайланып иш милицияга чейин жетти. Эки тарап тең өз жүйөлөрүн айтып милицияга арыз жазышкан. Назира Айдарова иш акыйкат тергелбей, анын үнү угулбай жатканын айтып, акыйкатчы институтуна да кайрылды. Мекеменин бөлүм башчысы Альберт Колопов иш башка тергөөчүгө өткөнүн Азаттыкка билдирди. Учурда ири суммада акча алдым деп жазып берген каттын канчалык деңгээлде басым менен жазылганын экспертиза текшерүүдө.
Анткени тергөөчү бир бетке карап атат, мен обвинительный уклон менен карап атат, мен айткан сөзүм угулбай калды, мени камады, эмнеси өрсөтүп алам болсо дегенден биз деген ошол билдик, ошол тергөө бир жактуу кеткен окшойт дегенден тергөөнү чүнү бүгүнкүнү алмаштырып которуптурдук да талап коюп. Азыр башка тергөөчү иштейт, башка тергөөчү иш алып барып баштайт, аны кандай ошо биз карап турабыз да, кандай нукта жүрүп атат, мыйзамченде жүрүп атабы же дагы.
Ал ортодо укук коргоочу, коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова өлкөдөгү социалдык экономикалык көрүнүштөн улам үстөк пайызы менен чакан насыя алып карызга баткан, мунун айынан арызданган аялдар көбөйгөнүн белгилөөдө. Арыздангандардын 90% аялдар. Жарандык активист мындай көйгөйлөр көбүнесе финансылык сабатсыздыктан улам келип чыгып жатканын белгилөөдө.
Бардык кайрылгандардын 90% бул аялдар болушат да. Эмнегедир баягы тиричилик, кандай бир кредиттерге илинип калып, ошолорду төлөй албай калгандар эмнегедир аялдар болуп калатканы мен үчүн түшүнүксүз. Баягы бир кредитти төлөй албай атканда башка кредитке кирип алып, тиги кредиттин мындай маселесин чечебиз деп ушинтип баягы бир шапкени бири бирине кийгизип атып, акырында кел мен сага жардам берем, мындай кредит чыгарып берем, только сен мага үйүңдү алуу сатуу келишим менен өткөзүп бер. А бул фиктивдүү болот, кийин кайра муну чыгарып алабыз, алган кредит менен сен тиякты жабасың, мындай болот деп алдашат дагы. Ошондой келишим менен колуна тиери менен тиги ээси ойлоп жүрөт, да бул баягы фиктивдүү, кийин кайра мага өткөзүп берет деп. Ал жасап жүргөндө уже тиги алдамчылар барып ал үйдү 3-4 эсе кылып сатып ийишет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эң эле оор соттон кайра артка тарткан ушул маселелер болот да. Анткени себеби сотко барганда алар көрсөтөт да, мынакей биз сатканбыз, биз сатып алганбыз. Мына момундай иш болгон деп нотариуска барат, нотариус чакырса, ооба, өзү келип, өзү кол коюп бергенде чын эле ал кишилер деле, чын эле өзү барып ушундай келишим менен фиктивдүү деген дештерге жазышпайт да, ушинтип өткөзүп беришет дагы. Ошентип талаада калган аялдар аябай көп болуп атат азыркы күндөчү.
Карасартова ушул багытта элге агартуу иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Көп эле кишилерди байкасам, ушинтип алданып калгандан кийин эл эмне дейт, кантем деп өзүнүн көйгөйү жөнүндө көп мындай айтышпайт да, элге да таркатпайт. Ошондо ар бир адам баягы андайды укпай жүргөн жаны алданып калгандан кийин ушундай беле деп калат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ойлойм, мамлекеттик каналдарда болобу, телеканалдарда бир атайлы бир укук боюнча передача ачып туруп, ошол жерге конкрет случайларды талкуулап, кантип ушул болду, эмне үчүн ошого барбаш керек, анын аркасында кандай көйгөйлөр болот дегендерди кеңири түшүндүрүп өтпөсөк, ар бир маселени жардам берген ооба, но алар азайбай атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушундай эл агартуу маселесинде аябай күчөтсөк жакшы болот эле да.
Аялдардын экономикалык, финансылык сабатын жогорулатуу маселесин Жогорку Кеңештеги аялдар форуму дагы күн тартибине киргизди. Эл өкүлү Аида Касымалиева бул багытта кыз келиндерге билим берүү керек деп эсептейт.
Аялдардын каржылык сабаттуулугу азыр эң мындай актуалдуу мен үчүн дагы. Себеп дегенде башка маселелер болгондо мындай бул сөз жүзүндө болуп калып атат, сиздер активдүү болушуңар керек дегендейчи. Мисалы үчүн каржылык сабаттуулукту жоюуда конкреттүү чаралар бар. Мисалы үчүн ошол эле же жанагы алар көбүнчө микрокредиттик компанияларга алданып калышат айылдагы аялдарчы, анан ошонун процентин кантип эсептеш керек, ушул боюнча абдан мындай конкреттүү билим берсе, мындай дароо көрсө болот да эффектисинчи.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда чакан насыя алгандардын саны былтыркыдан дээрлик 100 000 адамга көбөйгөн. Жалпысынан 220 000 ашуун насыя алуучу катары катталса, анын 70%дан көбү аялдар. Банктан, компаниялардан же биздин каармандардай жеке адамдардан үстөк пайызы менен каражат алгандардын басымдуу бөлүгү акчаны жеке керектөө муктаждыктарына деп алышкан. Арасында алган акчасын төлөй албай үй жайынан ажырап калгандар да бар. Насыяны эң көп алгандар Ош облусунда, эң азы Ысык Көлдө. Ал эми алган акчасын убагында төлөй албай жүргөндөрдүн карызы ушул тапта дээрлик 12 миллиард сомго барабар. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Канымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу, Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 16 август жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Италиянын Савона шаарында Кыргызстандан бала асыроо боюнча иш каралууда. Италиялык фирманын 4 кызматкерине алдамчылык беренеси боюнча айып тагылып жатат. Фигуранттардын арасында фирманын Кыргызстандагы 2 өкүлү да бар. Сотко берген ата энелердин бири Фабио Селини 6 жыл мурун болгон окуяны калың элге айтып берүү максатында быйыл майда элестетсең деген монологун көр армандарга тартуулаган. Улуу кызын Орусиядан, уулун Бразилиядан асырап алган Фабио бир күнү Кыргызстанга барып, балам деп атоого үлгүргөн кичинекей Вовадан кечирим сурагысы келет. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Бул окуя 2012 жылы башталган. Италиялык 20 түгөйгө Айрон деген агенттик Кыргызстандан бала асыроону сунуш кылат. Болочок ата-энелер Бишкекке барып, аларды италиялык компаниянын жергиликтүү өкүлчүлүгү Айроны Онлус деген ассоциациянын кызматкерлери тосуп алышат. Алар түгүл балдар менен жолуктуруп, сот чечимин чыгарып, андан кийин бардык документтерди колдоруна карматып, италиялыктарды мекенине жөнөтүшөт. Бир нече айдан кийин гана мунун баардыгы аферисттер уюштурган калп экени ачыкка чыгат. Балдар үйүнүн биринде иштеген адамдар кызмат абалынан пайдаланып, тиешелүү министрликтин уруксаты жок эле чет өлкөлүк кишилерди балдар менен жолуктуруп турушкан экен. Кийин италиялыктарды Бишкектеги Свердлов райондук сотуна алып келип, кадимки униформа кийген прокурор судьянын катышуусунда жасалма сот процессин уюштуруп келишкен. Прокурор судьянын ролдорун аферисттердин тааныштары аткарган экен. Италиялык түгөйлөрдүн ар бири фирмага 15 000 евро төлөптүр. Демек, сиздер эч нерседен шек санаган жоксуңар.
Molto chiaramente le dico subito come vado dicendo da tempo.
Тигил же бул агенттикке бала асыроо менен алектенүүгө уруксат берилип, алардын ишин эл аралык комиссия көзөмөлдөп туруш керек болгондуктан албетте ишенесиң. Теориялык жактан алганда чет өлкөгө бала багып алуу үчүн баратканда мындай күмөн саноо болбошу да керек. Тилекке каршы ушинтип алдашат деп оюбузга да келген эмес. Мындай шумдукту алдын ала билүү, элестетүү да мүмкүн эмес эле. Мунун бардыгын кийин гана билип калбадыкпы? Ооба, шек санаткан, майда чүйдө бир нерселер болгон дечи. Бирок биз бала асыраганы келген биринчилерденбиз. Процесс жаңы эле башталып жатпайбы? Бардыгы эле жылмакай болуп койбойт деп өзүбүздү тынчытып турдук. Кандай көз будам ойлоого туш болгонубузду Италияга кайтып келгенден кийин гана билип отурабыз.
Алора козе Кыргызстанга баргандан кийин эмне болду?
Кыргызстан.
Siamo volati in Kirghizistan, siamo arrivati a Bishkek insieme a altre 5 coppie.
Июнда дагы 5 үй бүлө менен кошо Бишкекке учуп бардык. Бизге чейин да италиялык бир нече болочок ата-эне барып келиптир. Өзүн Александр Ангелиди деп тааныштырган адам жана жардамчысы Венера Закирова тосуп алышты. Кычыраган Lexus машинесин минип жүрүшүптүр. Бишкекте бир жумадай болдук. Балабыз менен да жолугуштук. Ошондо бир кызык, түшүнүксүз жагдайлар болгону чын. Мисалы, балдар үйүнө кирердин алдында Ангелиди бизди сааттап автобуста күттүрүп жатты. Анан балдар үйүнүн жетекчиси менен да жолуктурушкан жок. Бирок жана айткандай, биз биринчи пилоттук түгөй эмеспизби деп ойлоп койдук. Анын үстүнө ошол агенттикке, алардын Кыргызстандагы өкүлдөрүнө толугу менен ишенгенбиз.
In questo caso verso anche le persone che rappresentavano l'ente in Kirghizistan.
Allora si barvi le baldar menen jolukturs
bambini.
Sì, allora noi siamo già il giorno che siamo arrivati, siamo andati a incontrare i bambini.
Ооба, Бишкекке барган күнү эле балдарды көргөнүн жөнөдүк. Бизге артыкчылык берилип, балабыз менен бир нече күн өткөргөнбүз. Вова ал кезде 3 жаштарда болчу. Аны паркка алып барып, сейилдеп, мейманканада сууга түшүрүп, тамак чогу жеп, 9 жаштагы кызыбыз менен ойноп, кыскасы кадимки үй бүлөдө эле убакыт өткөрүп, биз менен түнөп жатты. Анан 1.5-2 айдан кийин кайтып келебиз деп коштошуп, Италияга жөнөгөнбүз. Кийин гана интернеттен бардыгы калп, спектакль болгонун, балдар бизге асыроого берилди деген кагаз документтер жасалма экенин билип жатабыз. Ошол 2012 жылдын августунда канчалык чоң афёрага туш болгонубузду түшүндүк. Сентябрга карай балдарыбызды бир күнү кайрадан көрүп, кучагыбызга алабыз деген бардык үмүтүбүздү үздүк. Биз сотко арыз бергенден кийин Италиянын Астанадагы элчиси Кыргызстандын расмий адамдары менен жолугушкандан кийин биз алдамчылардын тузагына түшүп калганыбызды бышыктаган.
Бала асыроо үчүн канча акча төлөгөнсүңөр?
Guardi, l'iter per il Kirghizistan, inteso tra documenti, viaggio e cose di questo genere, per quanto ci riguarda, siamo dai...
Документтер, Кыргызстанга барып келген билеттерибизди, башка чыгымдарды кошкондо 13-15 000 евро деп короттук. Ага кошумча соттук иштерге, адвокатка да миңдеген евро төлөп келатабыз. Акча албетте маанилүү. Мен акчаны маңдай терим менен тапканмын. Үй бүлөмө коротуунун ордуна алдамчыларга карматып жибердик. Бирок мен өзүм эле эмес, аялым, кызым да көпкө чейин абдан кейип бушайман болуп жүрдүк. Атиги балдарга кандай сокку болгонун элестетсеңер, биз аларды кучактап коштошкондо кайтып келебиз. Силерди 1-2 айдан кийин алып кетебиз деп убада бергенбиз. Ошондон бери алардан кабарыбыз жок.
Владимир, эмне болгонун азыркыга чейин билбейсиңерби?
No, non abbiamo notizie, ma ecco, molto chiaramente noi come famiglia, ma so anche di altre, non abbiamo nessun tipo di
жок, эч кандай маалымат ала алган эмеспиз. Түшүнсөңөр, биз Владимирдин жеке жашоосуна аралашууну каалабайбыз. Себеби ошол маалда ата-энеси бар экенин, башка бирөөлөргө асыроого берүү уруксаты жок экенин кийин билдик. Балдар үйүнө ошол маалда кыйын бир жагдайды башынан кечирип убактылуу жайгаштырылган экен. Ошон үчүн Владимирдин жана жакындарынын турмушуна аралашкыбыз келбейт. Анын үстүнө башка өлкөнүн, Кыргызстандын жараны. Биз жөн гана кандай жүргөнүн, баягы окуя кандай таасир эткенин, андан кандай чыкканын билгибиз келет. Биз чоңдор ошондой кыйын кырдаалды кабыл албасак да түшүнүүгө аракет жасайбыз. Андан чыгуунун жолдорун эптеп табабыз. Жашы жете элек, аң сезими жакшы калыптан элек балдарга бизге караганда алдаганча оор. Мен сенин атаңмын, сени алып кетебиз, чок жашайбыз деп айтып, бирок сөзүмө турбаганым дестегенде азыркыга чейин аябай кейип кетем. Мен бул сөздөрдү үйүндө атасы да, энеси да бар балага айтканымды ойлогондо эки эсе жаман болом. Элестетсеңер, наристенин башы адашып эмнелерди гана ойлогон жок.
Che io ero suo papà e non oso immaginare quale dissesto posso aver creato o quale fastidio posso aver creato nella mente di questo bimbo.
Ошол бүгүңүздү чыгаруу үчүн башыңыздан кечиргенди сахналаштырууну чечсеңиз керек.
Sì, sicuramente è un modo per esorcizzare il dolore. E anche però un modo, questo è stato il mio fine principale.
Ова, ичимдеги капаны сыртка чыгаруу үчүн театрга кайрылдым. Экинчи жагынан бала асыроону көздөгөн ата-энелердин гана эмес, жалпы коомчулуктун көңүлүн Италияда көз жазында калган окуяга бурууну көздөгөм. Ойлосоңор, канчалаган балдар, үй бүлөлөр жабыр тартышты. Канчалаган эмоция, сезимдер, тагдырлар жөнүндө кеп болууда. Бизде болсо, адистер акыркы 30 жылда Италияда бала асыроо тармагында болгон эң чоң жаңжал жөнүндө бир нече кыска макала жазып чектелишти. Монологум аркылуу ошол кургак макалалардын артында бала асырап алып, үй бүлө курууну көздөгөн тирүү адамдар бар экенин эске салайын дедим.
A quei nomi, a quella notizia che si legge di sfuggita, ci sono le persone.
Sul palcoscenico. Siz monologuñuzdu okuganda sahnada Kırgızstanın jelegi ilinip turdu. Kırgızstanga narazısızbı, jaman görüp kaldıñızbı?
Kırgızstan. Kırgızstan? No, assolutamente no. Assolutamente no. Vede, sarebbe un errore prendersela con il Kırgızstan.
Жок деп кесе айтам. Кыргызстанга доомо тартуу чоң ката болмок. Кыргызстан өз мыйзамдары, эрежелери бар укуктук мамлекет. Бул жаңжал Италияда башталганын унутпаш керек. Биз жактан ата-энелер жапа чексе, кыргыз тараптан балдар жабыркашты. Анан алдамчылардын бетин ачкан Кыргызстан экенин да эске салыш керек. Билгениме караганда ал жакта бир нече киши кармалган. Кыргызстанды жаман көрүүгө себебим да жок. Бизди алдаган италиялык компания болгон. Ал жагымсыз окуя үчүн жоопкерчиликти италиялык расмий адамдарга жүктөйм.
Lo Stato italiano attraverso le sue istituzioni, quindi se ce l'ho con qualcuno, ce l'ho con i responsabili italiani di questa vicenda.
Dopo questa vicenda lei ошол окуядан кийин Кыргызстанга барбасаңыз керек. Майя Кыргызстан, certo.
No, avrei voluto molto.
Жок, бирок абдан баргым келет. Владимирден кечирим сурагым келет. Бизди алдап кетишкенине менин жакындарымдын күнөөсү жок дегилечи. Кайтып келем деген сөзүмө турбаганым үчүн кечирим сурайт элем. Дагы тагырагы мага ошол уадамды аткарууга мүмкүнчүлүк беришпегени үчүн кечир деп айтат элем. Бишкектен кетип баратып, баланы кучагыма алып, мен келем деп айтып коюп, ошол бойдон барган жокмун. Мунун бардыгын Кыргызстандагы адамдарга да айтып берүүнү каалагам.
Ho pensato spesso di tornare in Kirghizistan e forse raccontare come è andata veramente, come abbiamo vissuto questa tragica vicenda.
Rahmat.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Хасан Жээнбаев, азандагы аты Асанхан Жээнбаев, 35 жашында эл душманы деп атылып кеткен кыргыз азаматтарынын бири. Совет бийлиги үчүн жан аябай кызмат кылган алгачкы муун улут интеллигенциясынын каймактары 30-чу жылдары жок кылынган. Арадан 12 жыл өткөндөн кийин акталган, айылдаштары Бостеридеги мектепке ысымын беришкен. Куугунтук курмандыктарына арналган берүүнүн бул чыгарылышы Көлдүн Бостери айылынан чыккан белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Асанхан Жээнбаевди эскерүүгө арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Расмий документтерде Хасан Жээнбаев, ал эми өз аты Асанхан Жээнбаев, 1902 жылы Көлдүн күнгөйүндөгү Бостери айылында колундагы адамдын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы сабаттуу бир топчул болуштун катчысы болуп иштеген. Билим баркын түшүнгөн ата уулун Сазановка кыштагындагы орус түзем мектебине берип, аны толук аяктоого 1916 жылкы үркүн жолтоо болот. Кыргыз элинин башына түшкөн ошол оор апаатта Асангандын өз атасы Жээнбай, багып алган атасы Корчук экөө тең наут болуп, тез терип ала апасы, чоң энеси, туугандары менен Кытайга чейин барган. Атасы Жээнбай кара баткакта колго түшүп, абакта каза болсо, анын иниси Асанганды багып алган Корчук кыргында ок кучкан. Кытайда 2 жыл туруп Асанхан туулган жерине кайткан. Мурда Кыркыра жайлоосу аркылуу чет жерге качкан Асанхандын үй бүлөсү туугандарын ылым санап Жаркентке келишкен. Бул жерде Асанхан бир жылдай мектепте окуп, анан 1919 жылы кызыл аскерлердин катарына кирип, Дутов, Анненковдун колуна каршы согуштарга катышкан. 2 жылдан соң аскерден бошоп туулган жерине келип, айылдык кеңеште, андан соң райондук кызматтарды иштейт. Бул кезде Асанхан Жээнбаевдин Сазановкадагы мектепте чогуу окуган курдаштарынын бир тобу белгилүү кызматкерлер болуп калышкан эле. Асанхан Жээнбаевдин партиялык кызмат тепкичтеринен жогорулоосу 1926 жылы Москвадагы Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетин толук аяктап келгенден кийин башталган. Комсомолдук кызматтардан тарта партиялык чарбалык иштерге жөнөтүлгөн. Совет мамлекетин түптөө, башта кыргыз жергесинде кездешпеген жаңы турмуш зарылдыгы дагы бир маселени айкүрөнөн койгон. Жусуп Абдрахманов аткаруу бийлигин жетектеп, башта жалаң айыл чарба, азноолук, кайра иштетүү өнөр жайы бар аймакты индустриялаштыруу милдети коюлган. Бул ишке жарамдуу өнөр жай өндүрүшүн уюштуруу милдетин өзүнө алчу 5 жетекчинин катарында Асанхан Жээнбаев Украинага жөнөтүлгөн. Алыскы кыргыз жеринен келген кесиптештеринин максат милдеттерин жакшы түшүнбөй калганбы? Же андай ишке мурда кийин аралашпаган партиялык бюрократтардын билбестигиби? Айтор, Асанхан Жээнбаев өнөр жай өндүрүшүнө анча тиешеси жок Кадиевский районуна жөнөтүлгөн. Бул жерде иш кайнап атса, татаал тармакты үйрөнүп келчү кадрлардын антип катардагы аймактардын бирине жиберилгенин угуп, ал кездеги Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахманов нааразы болуп, нааразы болуу эле тим болбой, ал жердеги тийиштүү жетекчилерге билдирип, Асанхан Жээнбаев башка кызматка дайындалганын, анын ишмердигин изилдеген белгилүү инсан Бейшенбек Жумалы уулу минтип баяндайт.
Өз аты Асанхан Жээнбаев, анан кийин жана татар колун Хасан Жээнбаев деп калганда Жээнбаев деп. Тиги Асанхан Жээнбаев өз аты. Союз колхоздордун төрагасы болуп атпайбы? 29-чу жылга чейин эң биринчи колхоздоштурууну уюштуруп атпайбы? Андан эмнеге барып иштептир? Украинага, Орто Азиядан өндүрүш райондоруна стажировкага жибериптир да 5 киши квота бериптир. 5 киши барган экен. Анан бул киши Кадиевский район дейт. Анан тиги Абдрахманов барып, биз деген аларды өндүрүш районуна жиберсек силер эмнеге жибердиңер деп, мен кимдин күндөлүгүнөн окуганда Абдрахмановдун. Эмнеге жибересиңер? Айыл чарба өндүрүш райондоруна жиберип, ошон Донецкий областында ошол жакта зам болуп иштеген экен, ошо бар ошондой данныйлар.
Дейт Бейшенбек Жумалы уулу. Украинадан келгенден кийин Асанхан Жээнбаев жооптуу кызматтарда партиянын базар коргоон райондук комитетинин биринчи катчысы, кыргыз обкомунун кийинчерээк республикалык борбордук партия комитетинин уюштуруу айыл чарба бөлүмдөрүнүн башчысы, анан кандуу жазалоолор күчөп турган 1937-жылы Кыргызстан коммунисттеринин биринчи курултайында борбордук комитеттин экинчи катчысы болуп шайланган. Борбордук партия комитетинин биринчиси, республиканын жетекчиси, агезде Москвадан жөнөтүлгөн ишенимдүү делген кадрлардан гана шайланчу. Чоң борбордун андай ишенимине кыргыз арасынан чыккан кадрлар татыктуу боло элек учур эле. Кыйла жылдарга созулган алдагыдай тажрыйба эңгезер СССР өлкөсүн каалагандай калчыган коммунисттик өкүмдардын жашы өйдүлөп, буга чейин жасаган эткендерин таразага салып, улут маселесинде азнолок жумшара баштаган учуруна туш келбедиби. Ага чейин экинчи катчылык орун жергиликтүү кадрлардын энчисинде болчу. Ошентип партиялык кызматы жагынан республиканын экинчи адамына айланган Асанкан Жээнбаевдин асманында кара булут айланып, кызматтан алынып, кайра кызматка дайындалып, дагы алынып, анан күнөөсүз күнөөлөр түшкөн азапка башыма алынып, 1938-жылы атылып кеткен.
Эми бул киши зав органды деп, зав айыл чарбат деп, анан кийин эле экинчи секретарь болуп атпайбы кыргыз обкомдун? Кыргызстан республика болгондо кыргыз республикасынын экинчи секретарь болуп атпайбы? Эң негизги айып Жусуп Абдрахмановдордун куйругу делген эме деп, ошону жамандабайсың деп, диний политика КП Киргизи деп правдага чыгарышып, ошондо Абдрахмановдун куйругу ошолордун улантып жана социал туран партиясына мүчө болгон, аларды айыптаган эмес, кээ анан эл душмандарына жан тарткан деген айыптар коюлган да ошол. А мунун бир кызык жери бар да, 5-сентябрда 37-жылы 5-сентябрда экинчи секретарлыктан кызматтан алат, партиядан чыгарылып, член бюродон алынып, экинчи секретарлыктан алат. Амосовчу Кыргызстандын биринчи секретары 8-сентябр нарком зем кылып дайындайт, 8-сентябрда кайда. Ошондо четвертко НКВДнын начальниги Москвага чалат, мына бир Эсенаманов экен мурун нарком зем, бир эл душманына алып экинчисин коюп атат деп кайда. Анан кийин ошол кызматтан алат дагы, Москвага жазгандан кийин анан жанакындай эме чыгарат аяктан. Иний политики КП Киргизи деп гезитке жазып туруп, 15-сентябрда кайра жумуштан алып, 16-сентябрда камайт. 15 күндүн ичинде 3 указ чыгарып камап атпайбы бул кишини? Бул кишинин деген аялы Динмухамбет Кунаевдин кайнэжеси болгон аялы. Кунаев кайнэжесин бияктан эме болгондон кийин Алматыга алып кетип, ошол жерде жана КП Казакстандын столовойунда завзал болуп жүрүп өмүрүн өткөзгөн кийин. Бир бала, бир кызы бар болгон. Баласы спорт комитетинин төрагасы Казакстандын. Бир кызды болгон, ал кызы каза болуп калган эрте. Марат баласынын аты. Кызы Роза, Эмбаева Роза. Эгиз баласы да бар экен, бирок жанакы как раз ошол убакта төрөлүптүр, ал чарчап калыптыр ошо камалган убактарда.
Арадан 12 жыл өткөндөн кийин 35 жашында жок кылынган Асанкан Жээнбаев акталган. Бирок дагы эле бир топ жыл бейгине курмандыкка туш келгендердин өмүрү, жасап кеткен иштери ачык айтылбай, кылым кылмышы кеп кылынбай келди. Жаңы бийликти жан дили менен жактырып, ага жаштыгын арнагандардын армандуу тагдыры мезгил өтүшү менен унутулуп баратат. Мезгил төө чачты тик тургузчу бийлик кылмышын жасагандарды да, курмандыктарды да унутта калтырууда. Асанкан Жээнбаевдин өмүр жолун, 20-30 жылдары жасаган иштерин, тестери кезинде башынан кечирген үркүн алааматын бостердик демилгелүү инсан Бейшенбек Жумалы уулу изилдеп китеп жазууда.
Унутта калып калат. Менин да максатым ошо да, кийин бизден кийинкилерге ушулардын эмесин калтырып, ал китебинден бир төрөлүп кеткенге чейин кайсы комиссияларга кириптир ар түрдүү. Урунтуу учурларын турмуштан изилдеп чыктым. Анан коюлган айыптарды изилдеп чыктым. Анан бияктагы туугандардын эскерүүлөрүн билген эмнелерди билет, эмнелерди коет.
Анын ырасташынча, кандай да болсо Асанкан Жээнбаевди атылуучулар тизмесине кошууга ашыккан партиялык төбөлдөр аны ВКПБ катарынан чыгарууну унутуп коюшкан экен. Бейшенбек Жумалы уулу жалгыз постер айылынан 4 инсан катаал жазага туш келип атылып кетишкенин, аларды эскере жүрүш тирүүлөрдүн парыз экенин айтып келатат.
Постерден 4 киши кеткен да, үчөө ата бейитте. Энебаев Керим деген ал Амосовду камагандан кийин биринчи секретарь болгон ал киши 20-февралга чейин. Дастаев Токтосун деген 29 жашында Жумгалдын биринчи секретары болуп туруп кеткен. Далбаев Мукаш деген күйдің бірін секретарі олып тұрып кеткен. Дастайпыны Далбаев, Қырғыз Апком Камсоғылдың бірін секретарі олған бішілер. Айтылға түшін бар, естерді че. Жүздегдігі олды, мен жанаққы емеге барып, Камсоғылдың че. Чеге библиотекаға барсам, өштерді жоқ естер, өштерден деласын таптым Далбаевтың. Genevayet gelim 7. yılkı. Dalbayet Mukas 8. yılkı. Toktosun ata 9. yılkı. Üçü ata beyitti. Genevayet'te ve Genembayet'te koydu. Varıp görü koşak ayağını, yine ayağını da koşak kapağı olup durup getti de düzün onda koydum orbaladır. Kı Genembayet'te yazılıp durup. Yani Toktosun dastayıp durutmayın mı? Anın kaynedesin kim aldıdır diye. Usvaliyip. Bakıyırken anlayan atın. Usvaliyip ne yerin gülcek kadar. Taş kuday örgen ıttın bizleri.
Deyit Beşimek Cumaloğlu. Asankan Jiyenbaev, Hasan Jiyenbaev, 35 yaşında kanduu jazaga tuş kelgen. Andan ulu, andan jaş kanca zamattardın kak çekesine, je jelkesine jeldettin oğu kadaldı. Birde küçöp, aznolok toktolup, birota sövet bilgi kesinde tınıpsız çürüp gelgen siyasi kuğuntuk akırı gelip, ökümzor birlikten özün uratıp tındı.
Көрсе мунун барын жанакы Еровтун убагында 1 миллион бирдеме доносчиктер болуп турда. Ошолор менен иштешип турда. Бүт ар бир айылдан ана мына кылып ошолор бүт жамандагандын баарын эле кандай мындай деп туруп алып барып жок кылып турганда. Анан булардын тагдыры дагы ошондой эле мен.
Бирок уш азырга чейин ошол катуу кол саясатын эңсеп, күнөөлүү күнөөсүз экенин жакшылап текшербей, айыбы барын так аныктабай, мамлекеттик тартипти зордук зомбулук менен калыбына келтирүүнү эңсегендер бир топ. Аларга турмушка жаңыдан аралашып жаткан муунга Сталиндик репрессия курмандыктары тууралуу айтылып, бейкүнөө адамдардын мамлекет атынан жок кылынышынын азабы менен кууралы эскертилип турушу абзел. Кырчын кезинде кыйгас жок кылынган кыргыз азаматтарын эскере жүрүү өлкөнүн бүгүнкүсү менен эртеңкүсү үчүн керек. Асанкан Жээнбаевдин кыска өмүрүндөгү чоң иштеринин маани мазмуну ушунда. Кадырлуу агармандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн кыргыздын белгилүү коомдук жана мамлекеттик саясий ишмери Асанкан Жээнбаев тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешик ырым менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жоктоо менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын жан дүйнө берүүсү менен улантабыз. Анда Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттуу академиялык опера жана балет театрынын солисти, эмгек сиңирген артист Тилек Найманбаевдин чыгармачылыгы тууралуу уга аласыз. Баарлашууну кабарчыбыз Айырбек Ажыматов уюштурду.
Арзып келсем сагынычым жазылган абаңа чангилем жашылган.
Тилек мырза, саламатсызбы? Маек үстү сиз аткарган чыгармалардын бири менен баштадык. Студияга кош келипсиз.
Саламатсыздарбы? Кош келдик, кош келдик.
Эмне чыгармачылык жаңылыктар бар?
Чыгармачылык жаңылыктар жакында эле ушул куралдык күчтөрү менен чогуу, 8 мамлекет катышкан Шанхай бирикмеси уюму тарабынан ушул атайын аскер адамдарына окуу өттү. Ошол жака барып кыргыздын өнөрүн тартуулап келдик. Ошол акыркы жаңылыктардан ошол болду.
Эл аралык сынактар боюнча да, мисалы 16 жылы абройлуу сынактардын бирине барып катышып ийгиликтүү келгенсиз. Ушул акыркы жылдарда кандай бир ийгиликтер болуп атат дагы?
16 жылы барып жакшы бир деңгээл аябай жогорку опера конкурсуна катышып келдик. ал жерде аябай мындай дүйнө жүзүнөн келген калыстар тобу болду, ошолордун алдында колдон келген өнөрүбүздү аткарып анан экинчи орунга татыктоолуп келдик. Дагы андан кийинки ийгиликтер, мен бир аз ушул опера жаатына, мен эми мурунтан болуп аткан нерсени айтып кетейин деп атам да, бир аз кечирээк аралашып калдым да, ошон үчүн биздин жана жаш курак 35 жашка чейин, өзү негизи мындай туура жаш курак 32 жашка чейин конкурстарга катышууга укугу болот да. Мен жашым бир аз өтүп кеткендиктен ошол акыркы конкурсум ошо 16 жыл болуп калды, анан уже 36-37 жашка келип калган үчүн конкурстарга катыша албай атабыз. Анан акыркы конкурстар ошол болду, ал деле жакшы эле ийгилик болду десем болот. Андан кийин мына ошол конкурска катышкандан кийин бир аз ак жолтой конкурс болуп, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамга татыктоолуп отурабыз.
Жана сиз айтып кеттиңиз өзүңүз, кичине кечирээк аралашып калдым деп. Ага чейин эмне иш кылдыңыз эле? Негизи эле да кечирээк аралашканда кандай, мисалы канча жашынан баштап аралашыш керек экен ушул опера ырчылыгына?
Опера ырчылыгына эми жаштайынан музыкалык мектепте билим алып, андан кийин анан өзү негизи адамдын, өзгөчө эркектердин үнү 16-17 жашта жанагы өтмө курак деп коет, переходной возраст, ошол убакыттан өткөндөн кийин үн калыптанып жаңыча үнгө туура келет. Ошондон кийин анан вокал менен заниматься болот да. Мен кечирээк келип калдым деген себеби, аябай окууну бүткөндөн кийин бир жылда эс алып жумуш иштеп жүрүп, андан кийин Жалал Абад маданият техникумунда 3 жыл билим алдым. Эми мында региондордо болгон үчүн орто эле билим алып калдым. Андан кийин Ошто Кыргыз улуттук консерваториясынын түштүк филиалы бар болчу, ал жерде дагы билим алдык. Ал жерде деле жакшы билим алып аттык, бирок чөйрө классикалык вокалды өстүрүүгө чөйрө бир аз туура келбей калды да. Бул жерде Бишкекте окуган менен салыштырмалуу, бул жерде опера балет театры бар, башка инсандарды угуп, ошолор менен аралашып, ошолордон сабак алып, бир аз жакшы нукка түшүп алса болот да. Ошто биз болгону бир жөнөкөй чыгармаларды аткарып, бир чоң чоң арияларды албастан романстарды, жөнөкөй эле ырлар менен чектелип калып атканбыз да. Анан ал жакты бүтүп 2008-2009 жылы анан Бишкекке которулуп келдим да менчи. Ошол келип бул жактан аспирантурадан билим алып, анан чыныгы классикалык аткаруу, вокалдык чеберчилик деген нерсени ошол бир аз кечирээк келип анан бул жактан түшүнүп, ошо менен аралаша баштадык да.
Эми азыр дагы ушундай бир суроолор кызыктырышы мүмкүн да. Мисалы мени кызыктырат да, опера ырчысы классикалык бир чыгарманы вокалдык чеберчиликте аткарыш үчүн канча даярданыш керек? Мисалы Орусияда өткөн сынакта сиз 8 чыгарманы аткарган экенсиз, бир чыгарманы чыгарыш үчүн канчалык даярдык керек?
Көп убакыт керек десек болот, себеби жанагы классикалык чыгармада бизге салыштырмалуу сырт жактан угуп талдоочулар бар да, ар бир нотасын, ар бир жанагы созулушун, ар бир паузасынан бери эсептелип илгертен бул салтка айланып калган да, ар бир чыгарма аткарылган. Ошол нерсени кылдаттыгына жеткирүү үчүн эми адамдын чеберчилигине дагы жараша болот окшойт да. Мен үчүн чынында кыйын болду, мен көпкө чейин даярдандым да. Бир эле жанагы Доницеттинин «Любовный напиток» деген операсы бар, ошондо Немаринанын ариясы бар да, ошону аткардым. Ал жакта ошол чыгарманы аткаруу үчүн кеми дегенде эле 3-4 жылдай аткардык да. Мисалы үчүн бир жыл аткарып бышырып, ошол нерсеге организм дагы жооп бере тургандай болуп калат да. Бир аябай бийик ноталар болот, ошол нерсеге жеткирип ырдоо көп татаалдыкты, көп убакытты талап кылат да.
Ыңгайсыз болобу же кандай, бирок азыр сиз Азаттык радиосунун угармандарына өзүңүз бир мындай кайрык, кайзыны сунуштайт элеңиз?
Жанагы итальянча чыгармаларды аткарып берсем, неаполитанский чыгарма, муну жакында биз бир оркестрге салып бир аз ырдайлы деп даярданып жүргөнбүз, ошондон кыскачараак болуп атко деп ойлойм да. «Non ti scordar di me» деген, мен сени унута албайм деген чыгарма.
Partirono le rondini dal mio paese freddo senza sole, cercando primavere di via. viole, nidi d'amore di felicità. La mia piccola rondine partì senza...
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Студияда конокто эмгек сиңирген артист, опера ырчысы Тилек Найманбаев, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Кайрадан сөзүбүздү улайлы. Тилек мырза, мына сиз жана чет жакта опера жанрындагы ырдап келаткан ырчылар үчүн айтып кеттиңиз. Сизде ушул чет жака, Европанын театрларына барып ырдайм, ошол жакта иштейм деген пландар же максаттар жокпу азырынча?
План бар. Жанагы генерал болгусу келбеген солдат солдат эмес дейт го. Биз дагы ушундай жакшы ниет, максат коюп, сыртка барып окуп, өнөрүбүздү өрчүтүп, анан ошол эле убакта ошол алган билимибизден, өнөрүбүздөн Кыргызстанга келип, балдарга жакшы билим берсек деген жакшы ниеттерибиз бар да. Бирок жанагы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп үй бүлөлүү болуп калгандан кийин, анын үстүнө мен үйдө, кыргыздарда билесиздер да, жалгыз уулмун. Бул жерде ата энени караш керек деген эме болот бизде. Анан ошон көп мындай суроолор ошол нерсеге мүмкүнчүлүк бербей атат. Эми Кудайым буйруп калса, мүмкүн болсо баары бир жок дегенде 2 жыл билим алып келсек, ошол нерсени Кыргызстанга келип, жаш биздин жаш өсүп келаткан опера ырчыларына берсек деп ойлойм да.
Канча балаңыз бар азыр?
Азыр 1 кызым бар, 4 жашта.
Улымдардын күйсү сага татылган, кыйырына алп манасты батырган. Кызгалдактуу кымбат жайлоо кимде бар? Кыргыз жери айланайын атыңда.
Тилек мырза, опера ырчылары азыркы мезгилде тойдо дагы ырдап жүрүшөт да. Бул тойдо ырдоо опера ырчысынын үнүн бузбайбы, тескери таасирлери жокпу?
Бузат, сөзсүз бузат. Жанагы заман бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол дейт го, ошондой болуп атат биздики. Азыркы операга барбай калган себеби башка эле концерттерге деле киши аз, чындыгында аз болуп атат. Себеби азыр аябай чоң масштабта, чоң деңгээлде тойлорду өткөрүп, ошол жерге ырчыларды сиз айткандай алып барып ырдатып, анан киши ал жерден угуп, ошону менен канаттанып, анан опера балет театрына же башка жака баргандын кажети жок болуп калып атат да. Мындай ошентип ойлоп атам. Анан айлык акы аз, үй бүлөнү каржылоо керек, өзүбүз дагы мындай жакшы шартта жашаганга аракеттенип, анан тойлорго чакырып атат, ал жактарга барып өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулап атабыз. Кээде болуп калат, опера балет театрына келип укпаган инсандар ошол жерден угуп, жакшы жардамдарын дагы берип дегендей ушундай шарттар болуп калып атат да. Анан тойдо үндүн бузулуусу сөзсүз. Себеби тойдо жанагындай опера балет театрындагыдай талап жок. Биз өзүбүздүн каалагандай ырдап, жеңил желпи ырларга бир аз оошуп кетип, анан кийин опера балет театрына барганда бир аз кыйналып калабыз да. Анан той топур кечкисин болот, күндө 3-4 жолу болуп калса тынбай ырдай берсең, биздин связкалар дагы чарчап калат да, эртеси күнкү жумушка бир аз өзүнүн жана кедергисин тийгизет да.
Азыркы мезгилде сиз дагы барып ырдап калып атасыз э тойлорго?
Ооба.
Тойлордо мисалы классикалык чыгармаларды угабыт, мисалы тойдо же жеңил желпи чыгармаларды талап кылабы?
Бул жерде да жанагы бөлүнүп кетет да угуучуларчы. Көбүнчө ушул атайын баалап уккандар дагы бар да. Мен мындай көп тойлорго барып туруп эле ошол жерден байкап калам да, отурган элдин деңгээлин жана классиканы баалаганы мененчи. Аябай мындай жакшы классикалык чыгармаларды аткарсак, ушул ордунан туруп бир мындай бир 30-40 1 мүнөткө чейин деп эле мактанып коюп эрейинчи, 1 мүнөткө чейин кол чаабай ыраазы болгон тойдогу катышуучулар бар да. Анан кээ бир жерге барсак, эми элдин деңгээлине жараша, анан эми аларды зордуктай албайбыз деле да. Анан кээ бир жерге барганда ырдасак бир аз түшүнбөй калат, анан жеңил желпи тойго ылайык мындай дүңкүлдөгөн ырларды ырдаса, ошол кишини наоборот бир аз колдоп кетишет да. Айтыш кыйын чынындачы. Ушундай.
Эми угармандарга дагы ушул бир шиңгил деп коебуз го, бир шиңгил чыгармаларыңыздан таштап кетсеңиз.
Эми уруксат берсеңиздер кыргызча аткарып берейин э, классикалык.
Сагынам гана сени ай ойлонуп самадым гана эстеп ай кадырын кайсыле гана күнүң.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолку чыгарылышта эмгек сиңирген артист, опера ырчысы Тилек Найманбаев менен баарлаштык. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртеңинки чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.